from the conference center at Temple
Square. Sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, mao kini ang kinatibuk ang sesyon sa mga babay sa ika-187 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa unang mga adlaw. Ang mga speaker magagikan sa unang kapanguluhan ug sa kinatibuk ang mga organisasyon sa mga babay sa simbahan. Ang musika nini nga sesyon idalit sa Relief Society Sisters sa gikan sa Brigham Young University. Ang mga babay, matan o mga bata o mga bata nga nag-edad o 8 pataas, nagpundok sa tibok kalibutan aron makadawat o tambag o instruksyon gikan sa mga leaders sa simbahan.
Sister Bonnie L. Oscarson, Young Women General President, will conduct this session.
Minahal nga mga sister, gi-welcome na mo kamo sa sesyon sa kinatibuk ang mga babay sa ika-187 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mapasalamaton kita nagkapundok sa conference center sa Salt Lake City, Utah ug nalipay nga dunay susamang mga meeting sa tibuok kalibutan. Kami naglaom nga inyong mabati ang among gugma alang sa matag usa kaninyo. Among giila og i-welcome ang mga higala gikan sa laing tinuhan og naglaom nga malingaw mo sa atong panag-uban. Si Presidente Thomas S. Monson mihangyong ang mukandakon ini nga sesyon. Ako si Bonnie L. Oscarson kay natibok ang presidente sa Young Women. Mapasalamaton kita nga dunay mga sakop sa unang kapanguluhan o banato karong gabhiuna. Ingon na sa atong mga adviser gikan sa Priesthood ug Family Department nga naglingkod dinhi sa atubangan. Naglingkod sab sa atubangan mao ang kinatibuk ang kapanguluhan sa Primary Young Women o Relief Society kauban sa kinatibuk ang board member. Amo kining giisip nga dakong panalangin nga kaubang makaserbisyo ini talagsaong buhat. Ang musikan ini meeting idalit sa choir nga gilangkuban sa mga Relief Society Sisters gikan sa Brigham Young University ubos sa direksyon ni Jean Apolloni uban ni Linda Margaret sa organ. Ang choir mubukas nini nga meeting pinaagi sa pagkanta Come O Thou King of Kings. Ang pangbukas na pag-ampo ihalad ni Sister Robin Bonham kinsa nagserbi siya isip sakop sa Relief Society General Board. Pagkahuman ang choir mo kanta sa I Feel My Savior's Love.
For thee. Dear Heavenly Father, our hearts are full of gratitude
unto Thee. Ang among kasing-kasing puno sa pagpasalamat diha kanimo sa imong gugma, sa plano sa kalipay, ang gasa sa balang espiritu. Magpasalamaton kaayo kami sa among manuluwas nga si Jesus Kristo sa iyang pag-ula o sa iyang maayong panag-ingnan. Ugusab, nagpasalamat kami sa among propeta nga si President Thomas S. Monson o sa mga primary o sa mga relief society nga aduna kami oportunidad sa pagbarug tibuok pinaagi sa pagtuman sa mga ordinansa diha sa templo. Isip mga anak na imong babae diha sa tibuok kalibutan, tabangi kami nga mamahimong pariha sa among manduluwas nga mag nga kami mag tinabangay sa usag-usa o mag aron makaangkon sa kinabuhing tunhay. Tabangi kami para sa kahupayan o mahimo ang usang abukan direksyon diha sa simbahan. Migigugma ka namo sa pangalan Heso Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Maminaw kita karon ni Sister Bonnie H. Gordon, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa primary. Siya pagasundan ni Sister Carol F. McConkey, o nang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa young women. Si Sister Linda K. Burton, kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, mamulong dayon kanato.
Samtang nagbiyahe ko sa Asia, giduol ko sa kaminahal nga sister, iya kong gigakos og nangutana. Ikaw ba mito ugayod nga tinuod ang ebanghelyo? Mahal ko nga sister, nasayod kong tinuod kini. Misalig ko sa Ginoo. Sa Proverbio, Kapitulo 3, 5 ug 6, ato mabasa kini nga tambag. Sumalig ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimo mga dalan, ilha siya og siya pagamando sa imong mga alagianan. Kini nga kasulatan giubanan og duha ka paymangno, usa ka pasidaan ug usa ka mahimayaong saad. Ang duha ka paymangno mao, sumalig ka sa Ginoo sa bugos mo kasing-kasing ug sa tanan nimong dalan, ilha siya. Ang pasidaan mao, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan ug ang mahimayaong saad mao, siya magamando sa imong mga alagianan. Una, hisgutan nato ang pasidaan. Ang imahe naghatag ka nato og daghang mapamalandungan. Ang pasidaan, miabot pinagi sa mga pulo nga ayaw pagsalig. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa Ingles, ang pulo nga ayaw pagsalig, nagpasabot sa pisikal nga pagbalhin o pagharag sa pikas kilid. Kung pisikal kitang mubalhin o muharag nga to sa pikas, mawala kita sa sentro, mawala sa balanse, o madakinas kita. Kung sa espiritual nga paagi, musalig rata sa atong kagalingong salabutan, mipalayo kita sa manuluwas. Kung muharag kita, mawala nta sa sentro, mawala sa balanse, wala kita makatutok ni Kristo. Mga sister, sa primordial natong kinabuhi, mibarog kita uban sa manuluwas. Misalig kita kaniya. Atong gipadungog ang atong suporta, kahinam o kalipay para sa plano nga kalipay nga gitakda sa atong langit nung amahan. Wala kita muharad. Nakigaway kita uban sa mga pagpamatuod o miapil sa kasundaluhan sa Dios o kadto nga mga kasundaluhan na madaugon. Kini nga away tali sa maayo sa daotan, mibalhin dinhi sa yuta. Sa makausapa, anaa ka nato ang sagradong responsibilidad sa pagbarog isip mga saksi o pagbutang sa atong pagsalig sa Ginoo. Ang matag-usa ka nato, kinahanglang mangutana, unsaon ako nga kanunay masintro o dili musalig sa akong kagalingong salabutan? Unsaon ako sa pag-ila o pagsunod sa tingog sa manuluwas kung ang mga tingog sa kalibutan maagnihon kaayo? Unsaon ako sa pag-ugmad o pagsalig sa manuluwas? Musugyod ko og tulo ka paagi nga mapalambo ang atong kahibalo o pagsalig sa manuluwas. Inyong makita nga dili bag-o kining mga baruganan, apan, mahinungdanon. Gikanta kini sa matag primary, gibalik-balik sa maliksyon sa young women o gihimong tubag sa mga pangutana sa Daghang Relief Society. Nagpasentro kini o kini mga baruganang dili makapaharag. Una, makaila kita sa Ginoo o makasalig kaniya kung kita magbusog sa mga pulong ni Kristo. Kay tanawa ang mga pulong ni Kristo magtugan kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton. Daghang bulan ng milabay, nagtuon sa kasulatan among pamilya. Ang dos anyos na kong apo, akong gisabak, samtang nagbasa kami. Lingaw kay ko sa pagkalola, nalipay nga gibisitahan sa pamilya sa akong anak. Pagkahuman sa among pagtuon sa kasulatan, gisaradaw na ko ang libro. Nasayod ang akong apo nga tingkatulog na. Gitanaw ko niya nga mahinamon o gilitok ang mahangturong kamatuan. Lola, dungagi pang makasulatan. Ang akong anak, buutan o makanunayong ginikanan, may pasidaan ako, ma, pasagi lang na siya. Gusto lang nang magdugay o katulog. Apan dihamihang yung akong apo o dugang pang makasulatan, nagbasa pa mi o mga kasulatan. Ang dugang kasulatan mulamdag sa atong hunahuna, mualima sa atong espiritu, mudugang sa atong pagsaling sa Ginoo, o mutabang nga masentro ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Hinumdumi ang pagsiksik kanila nga makugihon, nga kamo makaangkon o kaayuhan, pinaagi ni Ana. Ikaduha, makaila kita sa Ginoo, makasalig kaniya, pinaagi sa pag-ampo. Kadako sa panalangin nga mahimo sa pag-ampo sa atong Dios. Pag-ampo nga to samahan uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing. May nindot kong palimduman sa pag-ampo nga akong gibahandi. Bakasyon ka to sa college, gidawat ko trabaho sa Texas. Gatusan kamilyas ang akong biyahion gikan sa Idaho nga to sa Texas sa karaan akong sakyanan. Pinanggang sakyanan nga ginganlan ako Vern. Si Vern kargado hangtod sa atop ug andam nako sa bag-ong panimpalad. Sa dayon akong gawa sa pultahan, gigakos na ako ang mahal na kong mama ug mingon siya, mag-ampo ta sa dili ka pa mo biya. Nagluhod kami ug nagsugod si mama sa pag-ampo. Nangamuyo siya sa langit nung amahan nga luwas ra ko. Nag-ampo siya alang sa dili air-condition akong sakyanan. Nag-ampo nga maayo ang daga nini sigon sa akong kikinahanglan. Nangamuyo siya sa mga anghel nga muuban ka na ako sa tibuok bakasyon. Nag-ampo siya ug nag-ampo ug nag-ampo. Ang kalinaw nga miabot tungod ni Anang pag-ampo, naghatag na kong kaiso nga musalig sa Ginoo ug dili musalig sa kagulingon akong salabutan. Gigiyahan sa Ginoo akong dalan sa dagang desisyon nga akong gihimo ni Anang nga bakasyon. Kung buhato nato ang pagduol sa lingit ng amahan pinaagi sa pag-ampo, makaila kita sa manluluwas. Busangput nga musalig kita kaniya, ang atong mga tingwa mas mahimong sama sa iyaha. Mahimo nato ang pagsiguro sa atong kagalingon ug sa uban, sa mga panalangin nga andam nga ihatag sa atong langit ng amahan kung kita mangayo uban sa hugot nga pagtuo. Ikatulo, makaila kita sa Ginoo o makasalig kaniya kung musirbisyo kita sa uban. Ako ipaambit ang usa ka istorya uban sa pagtugot ni Amy Wright, kinsa nakasabot sa baruganan sa pagserbisyo. Bisan sa makalilisang o makahulga sa kinabuhi nga sakit, isulat si Amy. Niadtong Oktubre 29, 2015, akong nahibaluan nga doon ako'y cancer. 17% ra ang puruhan nga makasurvive ko. Ang pagkaayo, dili positibo. Ani ako sa lisod kaayong pagkigbugno sa kinabuhi. Determinado ko muhatag sa tanan nga ni akanako, dili lang para sa akong kagalingon labaw sa tanan sa akong pamilya. Pagka Disyembre, nagsugod ko og kemo. Pamilyar ko sa dagang epekto sa pagpatambal og cancer, apan wala ko kahibalo nga posible alang sa usa ka tawo nga grabe kamasakiton og sa gihapon mabuhi. Sa usa kapunto, miingon kong ang chemotherapy supak sa tawhanong katungod. Gingnan ako akong bana nga, dili na ko. Mundang ko, dili na ko mubalik sa ospital. Sa iyang kaalam, mapailubong naminaw ang akong pinangga og dayon mitubag. Nan, mangita taog-taog nga kaserbisyuhan. Unsa? Nakalimot ba siya nga iyang asawa doon ay cancer? Og dili na makagwanta sa pagsuka o higayon mo atake ang grabing kasakit? Gipadayon ni Amy sa pagpasabot, nagkagrabi ang akong sakit kaysa kaniadto nga may okay pa nga naay kausa o kaduha kaadlaw nga makalihok ko, buhi na ginhawang binuhat. Mga adlaw kadto nga among pamilya mangita og mga paagi nga makaserbisyo. Usa ni ato mga adlawa ang pamilya ni Amy nang apod-apod ngadto sa ubang pasyente ug mga chemo comfort kit nga puno sa mga butang nga makalipay ug makahupay sa mga sakit. Dihang dili na makatulog si Amy, nagunaw na siya og mga paagi nga makanindot sa adlaw sa uban. Ang ubang pamaagi dinagko apan ang uban mubong sulat lang o text message sa pagdasig o gugma. Sa mga gabi nga grabe ang iyang kasakit nga dili siya makatulog, muhigda siya gunit ang iyang iPad o mangita o maordinansa nga gikinahanglan kompetuhon para sa patay na niyang mga katigulangan. Milagrong nawala ang kasakit o nakalahutay siya. Serbisyo, mipantuod si Amy, miluwas akong kinabuhi. Nakaplaga na ako ang kaligon sa pagpadayon sa kalipay nga akong nadiskubihan sa tinguhang mahupay ang mga pag-antos ni atong anaa sa akong palibot. Akong gilantaw ang mga proyekto sa pagserbisyo uban sa dakong kalipay o pagpaabot. Hangtod ni ining adlawa, sama og bali gihapon kaayong hitabo. Siguro maghunahon na mong ang tawo nga naupaw, gihiluan o nakigbugno sa iyang kinabuhi, makiangayong maghunahon na nga kinahanglang. Hunahunaon na nako akong kagalingon. Apandihang yunahuna ra nako ang akong kagalingon. Ang sitwasyon, akong pag-antos o kasakit, mungit-ngit pag-ayo ang kalibutan o makasagmuyo. Dihang akong gitutukan ang uban, dihay kahayag, paglaom, kalikon, kaisog o kalipay. Nasayod kong posible kini tungod sa suporta, makaayo o gahom sa pag-ula ni Hesus Kristo. Misalog si Amy sa Ginoo dihang miila siya kaniya. Kung bisan gamay misalig lang siya sa kaugalingon niyang salabutan, isalikway unta niya ang ideya nga mo serbisyo. Ang pagserbisyo nakapalahutay niya sa kasakit o mga balatian o pagsunod ni ini nga kasulatan. Kung kamo anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigataw, kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Diyos. Nabuntog ni Hesus Kristo ang kalibutan. Ug tungod kaniya, tungod sa iyahang, walay kinutubang pag-ula, tanan kita, adunay rason nga musalig, nahibalo nga sa katapusan, ang tanan, mamaayo ra. Mga sisters, tanan kita makasalig sa Ginoo ug dili sa kaugalingon natong salabutan. Atong masentro ang atong kinabuhi diha sa manuluwas, pinagi sa pagkaila kaniya ug iya kitang tultulan sa atong mga dalan. Ania kita sa yuta aron ikapakita ang samang pagsalig kaniya nga nagtugot nga makabarog kita. Uban ni Hesus Kristo dihang miingon siya, ani ako, ipadala ako. Minahal kong mga igsoon, may pamatuod si President Thomas S. Monson, nga atong mga panalangin nga gisaad, walay sukod. Bisan ug ang mga panganod sa unos magpundok, bisan ug ang ulan mubundak kanato, ang atong kahibalo sa Ebanghelyo ug atong gugma sa atong langitong amahan ug sa atong manuluwas muhupay o muligon kanato. Kung kita magpakabuhi ug musunod sa mga sugo, walay butang ni ning kalibutan na nga makapildi kanato. Akong idugang akong pagmamatuod sa atong pinalanggang propeta, kung kita musalig sa atong langitong amahan ug sa atong manuluwas ug dili musalig sa atong kagalingong salabutan, sila mo tuntol kanato sa tumadalan, umutunol sa mga bukton sa kaluoy nga rika nato. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
Samtang nag-andam ko na alang nini nga meeting na hinomdom ko sa daghang matinud-anong sister nga ako ang gikahimamat sa tanang dapit. Alang nako, labing maayos silang pagkahulagway sa usa ka salmo sa pagpasalamat ni Haring David. Ipahinungod nga to sa Ginoo ang himaya nga angay sa iyang ngalan, pagdala usa ka halad ug umadto sa tubangan niya, magsimba kamo sa Ginoo sa katahom sa pagkabalaan. Nakita ko ang katahom sa pagkabalaan sa mga sister, kansa mga kasing-kasing na sentro sa tanan nga maayo. Kinsa, gustong may sama pa sa manluluwas. Gihalad nila ilang tibuok nga mga kalag, kasing-kasing, gahom, hunahon nagkusog nga to sa Ginoo sa paagi nga sa nagpuyo kada adlaw. Ang pagkabalaan nagagikan sa pagpaninguha o pakigbisog, sa pagsunod sa mga sugo, o sa pagtahod sa mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Diyos. Ang pagkabalaan mong pagpili nga ipabilin ang Espiritu Santo isip atong giya. Ang pagkabalaan mong pagsalikway sa atong kinayanhong pagkatao o mahimong usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Matagotlo sa atong mga kinabuhi, kinahanglan gayon nga pagkabalaan ngadto sa Ginoo. Ang Diyos sa langit nagmando sa mga anak sa Israel, kaya ko mauman ang Ginoo nga inyong Diyos, busa balaanon ninyo ang inyong kaugalingon o magbalaan kamo, kaya ako balaan man. Dili ninyo pagahugawan ang inyong mga kaugalingon. Gitudlo ni Elder D. Todd Christopherson, ang atong langitong amahan o sa ka-Diyos nga taas o mga gipaabot. Nagtanyag siyang himuon kita nga balaan aron kita makalahutay sa celestial nga himaya o makapuyo sa iyang atubangan. Sa Lectures on Faith, may pasabot, walay tao nga makapahimulos sa iyang himaya nga dili magbaton sa iyang mga kaingpitan o pagkabalaan. Ang atong amahan sa langit na kaila ka nato, nahigugma ka nato, ug mihatag sa tanan nga gikinahanglan, aron kita mahimong balaan, sama nga siya balaan. Mga anak kita nga babae sa langit nung amahan, ug matag-usa nato dunay Diyos nung panulundon sa pagkabalaan. Ang atong amahan sa langit mipahayag, tanawa ako ang Diyos, tao nga balaan maong akong ngalan. Sa premortal nga kalibutan, gigugma nato ang atong amahan ug gisimba siya, nagtinguha kitang may sama niya. Tungod sa hingpit nga gugma sa Amahan, gihatag niya ang hinigugmang anak, si Hesus Kristo, nga mahimo natong manluluwas o manunubos. Siya ang anak sa tao sa pagkabalaan, ayang ngalan mao ang balaan, ang usa nga balaan sa Israel. Ang atong paglaom sa pagkabalaan na sentro diha ni Kristo sa iyang kaluoy o sa iyang grasya. Uban sa hugot nga pagtuo diha ni Hesus Kristo o sa iyang pag-ula, mahimo kitang limpyo, walay lama, kung ilimod nato sa atong mga kaugalingon ang tanan nga dili Diyos nun o sinsiro nga maghinulsol. Gibunyagan kita pinaagi sa tubig alang sa kapasayloan sa mga sala. Ang atong mga kalagibalaan sa dihang gidawat nato ang Espiritu Santo uban sa bukas nga mga kasing-kasing. Kada simana, nag-ambit kita sa ordinansa sa sacrament. Diha sa Espiritu sa paghinulsol uban ang sinsirong tinguha alang sa pagkamatarong. Nakigsaad kita pagdala diha ka nato sa ngalan ni Kristo. Paghinumdom kaniya o paghupot sa iyong mga sugo aron sa kanunay, makabaton sa Espiritu sa Ginoo uban nato. Sa kadugayan, samtang kita naninguha nga mahiusa sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, mahimo kitang tig-ambit sa ilang Diyos nung kinaiyahan. Ang pagkabalaan o ang paghupot sa atong mga pakigsaad. Nailhan nato ang daghang mga pagsulay, mga pagtintal o mga kasakit na makapalayo nato gikan sa tanan nga mahiyason, putli o dalaygon sa tubangan sa Diyos. Apan ang atong mortal nga mga kasinatian, nagtanyag ka nato sa oportunidad sa pagpili sa pagkabalaan. Sa kasagaran mga sakripisyo nga atong gihimo sa paghupot sa atong mga pakigsaad, ang nagsagrado ka nato o naghimo nato nga balaan. Nakita ko ang pagkabalaan diya sa panagway ni Evangeline, usa ka 30 anyos nga batang babae sa Ghana. Usa sa mga paagi nga siya naghupot sa mga pakigsaad, mga pagpalambo sa iyang calling, isip presidente sa Beehive nga klase. Mapainobsanon siyang ipasabot nga muadto siya sa mga panimalay sa iyang mga higala, sa list active nga batan o mga babae, sa paghangyo sa iyang mga ginikanan sa pagtugot nila sa pagsimba. Gisultian siya sa mga ginikanan nga dili lisod kini tungod kay madomingo ang mga anak kinanglan gayud nga mutrabaho sa balay. Busa si Evangeline muadto mutabang sa mga bulhaton, o pinaagi sa iyang paningkamot ang iyang mga higala sa kasagaran gitugutan sa pagsimba. Kung kita muhupot sa kauban ng mga pakigsaad, ang mga ordinansa, muusab ka nato, mubalaan ka nato, o maandam nato sa pagsulod sa atubangan sa Ginoo. Kita mo tambayayong sa usag-usa ng mga alantuson, muligon sa usag-usa. Makabaton kita kapsayloan sa sala kung kita muhatag o espirituhanon o temporal nga kaupayan nga to sa kabus, sa gigutom, sa hubo o sa masakiton. Kita makapalayo sa atong mga kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan kun kita mutuman sa adlaw nga ipapahulay ug muambit sa sacrament sa balaang adlaw sa Ginoo. Unsaon nato pagpaningkamot? Aron na atong mga panimalay mahimong balaan nga mga dapit. Mupugong kita sa atong mainit nga pagbating unta kita mapuno sa putli o malungtarong gugma. Mukabot kita sa uban diha sa kaluoy, kapuangod, o mubarog isip mga saksi sa Diyos. Mahimo kita mga katawhan sa Zion, usa sa kasing-kasing o usa sa huna-huna, usa ka putli nga mga katawhan, kinsa naguban og puyo diha sa panaghiusa o pagkamatarong. Kay ang Zion, kinahanglang mutubo sa katahom, o diha sa pagkabalaan. Kung kita kinahanglan nga mahimong balaan nga mga katawhan nga andam sa pagdawat sa manluluwas sa iyang pag-anhi, kinahanglan kitang mubarog o magsulob sa atong matahom nga mga sapot. Sa kaligon o kadunggana, atong talikdan mga paagi sa kalibutan o huktan atong mga pakigsaad nga kita pagasuluban sa kaputli o gani sa kupo sa pagkamatarong. Ang pagkabalaan o ang pagbaton sa Espiritu Santo isip atong giya. Ang pagkabalaan o sa kagasa sa Espiritu. Gidawat nato kini nga gasa kung atong pilion ang pagbuhat ng atong mga butang nga mupatubo sa gradong gahom sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Sa dihang gidawat ni Martha si Hesus Kristo di asyang panimalay, gibati niyang hilabihan kaayong tingwa sa pagserbisyo sa Ginoo sa labing maayong ayang mahimo. Ayayig sa ang babae, si Maria, mipili paglingkod sa tiilan ni Jesus o nagpatalinghog sa iyang pulong. Sa diyang gibati ni Martha ang kabugat sa pagserbisyo nga wala bisan unsa nga tabang, nagmulo siya nga to sa manluluwas. Ginoo, wala ba'y ka magkabana ang ipasagdan man lamang nini ako igsoon nga mag-inusara ko sa pag-amuma? Nagustuhan ko ang mga pulong sa labing malumo nga pagbadlo nga akong mahuna-huna. uban sa hingpit nga gugma o walay katapusang pagkamabinatiun, ang manluluwas may pahimangno. Martha, Martha, nalibog o nagkapuliki ikaw sa daghang mga butang. Apan o saragayod kabutang ang kinahanglanon, o hingpilian ni Maria ang maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya. Mga sister, kung kita magbalaan, kinahanglan gan nga kita magkat-on sa paglingkod diha sa tilan sa usang balaan sa Israel o maghatag og panahon sa pagkabalaan, ato bang biyaan ang telepono, ang walay katapusang lista sa buhatunon o ang mga kabalaka nga mga kalibutanon? Ang pag-ampo, pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Diyos, makadapit siyang gugma nga makapaayo o makalimpyo sa atong mga kalag. Paghatag o panahon ng babalaan nga kita mapuno sa iyang sagrado, makabala ang Espiritu. Uban sa Espiritu Santo, isip atong giya, maandam kita sa pagdawat sa manluluwas diha sa katahom sa pagkabalaan. Ang pagkabalaan mo ang pagkahimong santos pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Sumala sa dinasing nga mga pulong ni Haring Benjamin, kadtong kinsa mahimong mga santos pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo, mao kadtong kinsa manunuton, maaghop, mapainobsanon, mapailubon o puno sa gugma. Gipanagna niya nga si Hesukristo ang Ginoong makagagahom kinsa naghari. Kinsa mao og maogikan sa tanan nga kangturan ngadto sa tanan nga kangturan manaogikan sa langit aron mo ipon sa mga katawhan og mopuyo sa usa ka mortal nga lawas. Siya mianhi sa pagpanalangin sa mga masakiton, sa mga bakul, sa mga bungol, sa mga buta og sa pagbuhi sa mga patay. Og bisan pa, siya nag-antos, labaw nga ang tao maka-antos, gawas kiningad to sa kamatayon. Og bisan tuod og siya lamang o sa pinaagi kinsa ang kaluwasan moabot, siya gibiay-biay, gibunalan o gilansang. Apan ang anak sa Diyos, may bangon gikan sa lubnganan, nga kitantanan mahimong mabuntog sa kamatayon. Siya maong usa kinsa mubarog sa paghukom sa kalibutan, diha sa pagkamatarong. Siya maong usa kinsa mutubos ka natong tanan. Siya mao ang usa nga balaan sa Israel. Si Hesukristo, mao ang katahom sa pagkabalaan. Sa dihang mga katauhan ni Haring Benjamin nakadungog sa iyang mga pulong, natumba sila ngadto sa yuta, hilabihan kadako sa ilang pagpaubos, ug ligdong nga pagtahod alang sa grasya ug himaya sa atong Diyos. Nailhan nila ang ilang kalibutan nung kahimtang. Nakita ba nato ang atong hingpit nga pagsalig diha sa grasya ug kaluoy ni Kristo atong Ginoo? Ato bang nailang ang matag maayong gasa, temporal o espirituhanon, mudangat ka nato pinaagi ni Kristo? Ato bang mahinumduman nga sumala sa mga turong plano sa Amahan, kalinaw niya kinabuhi, ug ang mga kahimayaan sa kanturan maato lamang, diha ug pinaagi sa iyang balaang anak. Hinaot, muduyog kita sa mga katawhan ni Haring Benjamin sa ilang pagsinggit ug kusog. O kaluyi, ug dihugi sa inula nga dugo ni Hesukristo, nga kami mahimo nga makadawat sa kapasayloan sa among mga sala, ug ang among mga kasing-kasing mahimo nga putli. Kay kami mituok ang Hesukristo, ang anak sa Diyos, kinsa milalang sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga mga butang. Ako magpamatuod, nga kun kita muduol nga to sa balaan nga usa sa Israel, ang iyang Espiritu maanaaka nato, nga kita mahimong mapuno sa hingpit nga kalipay, makadawat o kapasayloan sa mga sala o kalinaw sa konsensya. Ang Diyos naghatag sa matag usa ka natog usa o daghan pangalinain nga mga talento. Hinaot nga atong buhaton kutob sa atong mahimo ang pagtuman sa atong mga pakigsaad o dawaton Espiritu Santo isip atong giya. Uban sa hugot nga pagtuo kang Hesukristo, mahimo kita mga santos pinagis ang pag-ula. Aron kita makadawat og pagka-immortal og kinabuhing dayon og ihatag sa Dios ang atong amahan ang himaya nga alang sa iyang pangalan. Hinaot nga atong makinabuhi o sa kasagradong halad nga kita mubarog sa atubangan sa Ginoo diha sa katahom sa pagkabalaan sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Minahal kong sisters, unsa mo kamahal namo ug salamat sa inyong malumong kasing-kasing ug manasigong tubag sa pagdapit sa unang kapanguluhan ug sa I was a stranger nga paningkamot. Palihog padayon sa pag-ampo, mamati sa hagawhaw sa espiritu ug lihok sa mga pag-aghat nga inyong nadawat. Samtang kamo nagpanalangin sa atong mga kaigsoonan, dili katangyad ang usa ka tawo mangutana na hinungdong ka kanako. Tungod ako imperfecto, kasagaran dili ko makahinungdong og mga ngalan. Hinoon, mahinungdong ko sa gugma sa langit nung amahan nga nagtugot kanako sa pagbati samtang nakigamamat sa iyang mga anak. Bag-uhay, diha ako'y oportunidad sa pagbisita sa hinigugma mga babae sa prisohan. Sa among kinasingkasing ang panamilit, usa ka minahal nga babae nagpakiluoy, Sister Burton, palihog ayaw migkalimti. Ako nang hinaot nga siya ug ang uban kinsang gusto mahinumdum mo bati sa samtang makigbahin ko ninyo og mga panghunahona. Maligagay mga babae sa manuluwas, nagpunting diha sa manuluwas nga si Hesus Kristo. Ang atong mga sister, ang bagong mga nagpasaligong babae, ginganlan o wala hinganli, may hugot na pagtuo kang Hesus Kristo sa iyang pag-ula, nakakaton o nisunod sa iyang mga pagtulonan o may pamatuod sa iyang pangalagad, mga milagro o kaharianon. Kini nga mga babae na himong maayo kaayo mga disipulo o mga saksi sa buhat sa kaluwasan. Also, i-consider kini nga istorya diya sa basaw ni Lucas, una, panahon sa pangalagad sa manluluwas. Ug sa wala madugay, si Jesus miadto sa kalungsuran o kabalangayan. Nagwali o nagsangyaw sa maayong balita kalabot sa gingharian sa Diyos o uban kaniya ang napulog duha. O ang masaligong mga babae, si Maria, ang ginganlag Magdalena o si Juana o si Susana o ang daghan pa nga mga lagad kaniya. Sunod, human siyang pagkabanhaw. O may masaligong mga babae dito sa lubnganan sayo sa buntag. Wala niya ikiti dito ang iyang lawas. Sila mi balik, nagsugilon nga sila, nakakita o pananaon nga may mga manulunda, nga nagsugilon nga siya. Akong nabasa o nakitaan ang ordinaryong pahayag, masaligong mga babae sa makadaghang higayon kaniadto. Apan baguhay samtang na malandong ako, kadto nga mga pulong tukma gayod kanila. Ikonsiderar ang parehas o kahulugan sa pulong masaligang konektado sa masaligong mga babae. Kumbinsido, positibo, malaumon, maligon, piho, gipasaligan, o kapyalan. Samtang namlandong ako sa mga panghulagway na hinumdaman ko sa duha ka masaligong babae sa bagong tugon nga may positibo, masaligon, maligon, malaumon nga pagpamatuod sa manuluwas. Sila sama kanato mga imperfecto nga babae ang ilang pagsaksi makadasig. Nakahinungdong ka sa wala hinganling babae sa atabay nga nagdapit sa uban sa pagduol o pagtanaw unsay nakatunan sa manuluwas, siya mihatag sa iyang masaligong pagsaksi sa usa ka pangutana. Mauba ka kini ang Kristo? Ang iyang pagpamatuod o pagdapit mauhagon kaayo nga daghang mituo kaniya. Human sa kamatayon sa iyong igsoong lalaki si Lazarus, si Marta ang hinigugmang disipulo o higala sa Ginoo, mipahayag uban sa pagbati. Ginoo, kung dinhi ka pa, dili unta mamatay ang akong igsoon. Ikonsiderar ang iyang pagkasiguro samtang siya mipadayon. Hinoon, naibalo ako, nga bisan karon ang tanan imong pangayoon sa Diyos, kini igahatag kanimo sa Diyos. Mipadayon siya sa pagmatuod. Ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos, ang muanhe sa kalibutan. Makatuna nato, gikan ini mga sister nga ang masaligong mga babae nga mga disipulo nga nagsentro sa manluwas nga si Hesus Kristo ug may paglaom sa saad sa iyang maulaong sakripisyo. Sa karaan, ang masaligong mga babae may sakripisyo samtang may pamatuod o misunod sa pagtulunan ni Hesus. Ang masaligong mga babae sa unang panahon sa papahiuli nagbuhat sa sama. Si Drusilla Hendricks o ang iyang pamilya, isip bagong mga kinabig, nag-anto sa pangpanggukod sa mga santo sa Clay County, Missouri. Ang iyang bana permanenteng naparalisar atol sa gubat sa Crooked River. Siya ang nag-amuman niya o sa pagbuhi sa iyang pamilya. Sa usa ka malisod nga panahon, sa dihang wala'y pagkaon ang pamilya, nahinumdum siya sa usa ka tingog nga misulti kaniya, pailog, kay ang Ginoo mo suporta. Nakakita siya og laing paagi pagsuporta. Sa dihang gikuha ang iyang nasa Mormon Battalion sa una, si Drusilla misupak unang basog sa pag-ampo sa Ginoo, hangtod miingon ang usa ka tingog. Dili ka ba gusto sa pinakamataas na himaya? Mitubag siya, oo, ug ang tingog mipadayon. Sa unsa nga paagi imo kining maangkon gawa sa paghimo sa labing dako nga sakripisyo? Atong nakatunan gikan ini masaligong babae nga ang paghupot sa pagkigsaan nga pagkadisipulo kinahanglan sa atong andang nga sakripisyo. Akong manahon sa manuluwas sa unang panahon sa paghiulay sa Ebanghelyo, unsang atong panahon. Sa akong baguhay nga assignment sa Asia, nadasig ako sa masaligong mga babae nga akong kahimamat. Nadani ako sa usa ka henerasyon nga mga miyembro sa India, Malaysia ug Indonesia, kinsa naningkamot sa pagsunod sa kultura sa Ebanghelyo sa ilang panimalay, usahay, dakong sakripisyo kay ang pagsunod sa Ebanghelyo kasagaran sukwahi sa kultura sa pamilya ug sa nasod. Ang unang miyembro sa simbahan nga masaligong mga babae sa Hong Kong ug Taiwan, nagpadayon sa pagpanalangin sa kinabuhi sa ilang pamilya, mga miyembro sa simbahan o sa komunidad, pinaagi sa pagpabiling nagpunting sa manuluwas ug pagsakripisyo sa pagsunod sa mga pakigsaad. Susamang masaligong mga babae ang nakaplagan sa tibuok simbahan. Laing masaligong babae, nagpanalingan sa akong kinabuhi, sulod sa katuigang nakigbisod sa milabay nga 15 katuig sa makaluya, lisod o nagkagrabe nga sakit, nga gitawag o inclusion body myositis. Bisan diha ra sa iyang wheelchair, naninguha siya nga mapasalamaton o gipadayon ang iyang makahimo nga lista. Lista sa mga busta nga siya makahimo. Sama sa makahimo ko paginhawa, makahimo ko paglamoy, makahimo ko pag-ampo, o makahimo ko pagbati sa gugma sa akong manluluwas. Gidala niya ang iyang sentro ni Kristo nga masaligong pagsaksi, hapit kada adlaw nga to sa pamilya o mga higala. Baguhay kong nakdungog ang istorya ni Jenny, usa siya ka-retired missionary nga ang ginikanan ng diborsyo samtang dito siya sa misyon. Giistorya niya sa unsang paagi ang paghuna-huna nga mupauli. Nakapahadlok niya og maayo, apan sa katapusan siyang misyon sa Italia, siyang paghapit sa mission home, paingon sa United States, usa ka masaligong babae, ang asawa sa mission president, mapinanggaong nangalagad kaniya sa yanong paghapuhap sa iyang buhok. Katuigang milabay, laing masaligong babae si Terry, usa ka presidente sa Stake Relief Society, og disipulo ni Kristo, may panalangin sa kinabuhi ni Jenny. Sa dihang itawag si Jenny, isip presidente sa Relief Society sa ward. Ni ana nga panahon si Jenny nagtrabaho sa iyong titulo sa pagka-doktor. Dili lamang gitudlo ni Terry si Jenny isip usa ka leader, apan uban siya kaniya sulod sa napu ka oras sa ospital. Sa dihang nadawat ni Jenny ang makuyaw nga diagnosis sa leukemia. May bisita si Terry sa ospital, umidala ni Jenny sa mga appointment. May kumpisal si Jenny, nagtuo ko nga kadaghan kumisuka sa iyang sakyanan. Bisan sa iyang sakit, may padayon si Jenny sa pagservisyo nga maisugon isip presidente sa Relief Society sa ward. Bisan siya ang kalisod, may telepono siya o may text o may email nga anaa sa higdaanan. O may dapit ang mga sister sa pag-anha kaniya. Nag-mail siya o mga card o mugbo ang mga sulat nga to sa mga tao na gigugma sa iyong mga babay sa layo. Naghangyo ang iyang ward o litrato siyang kapanguluhan alang sa kasaysayan sa iyang ward, maukin ay ilang nadawat. Kay si Jenny, masaligong babae, sa iyang kaugalingon, gidapit niya ang tanan, pakigbahin sa palasanon sa uban, laki pa iyang kaugalingon. Isip masaligong babae, may pamatuod si Jenny. Wala kita din ni aron sa pagluwas lamang sa uban, apan sa pagluwas sa atong mga kaugalingon. Ang kaluwasan mo abot pinagi sa pag-uban ni Jesucristo, sa pagsabot siyang grasya, o sa iyang pag-ula, o sa iyang mga pagbati sa gugma sa kababayan at sa simbahan, kana nahitabo sa mga butang, sama kayano sa paghapuhap sa buhok, sa usa ka tao, pagdala og mubo nga sulat nga may dinasig, klaro, dayag nga mensahe sa paglawom og grasya o sa pagtugot sa mga babae sa pagserbisyo kanato. Sisters, kung kita nalinga, nagduda, nawad-an og kadasig, makasasala, magulanon o nalimbaslog, dawato nato ang pagdapit sa Ginoo sa pag-inom sa iyang buhi nga tubig, sama sa masaligong babae sa atabay. Nagdapit sa uban sa pagbuhat sa sama, samtang kita, nagdala sa atong kagalingon nga masaligong pagsaksi. Mao baka kini ang Kristo. Kung ang kinabuhi dili patas sama sa gibati ni Maria sa pagkamatay sa iyang igsoong lalaki, kung masinati ta ang kasakit sa kamingaw, dili manganak, kamatayon sa minahal, nawad-an o mga oportunidad sa kaminyoon o pamilya, nabungkag na pamanimalay, nagkagrabing kaguol, pisikal o mental nga sakit, makatuok nga stress, kakulba, addiction, kalisod sa kwarta o ubang mga posibilidad. Hinaot, mahinungdan ta si Marta og ipahayag ang atong sama nga masaligong pagsaksi. Apan ako nahibalo og ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Hinaot nga aton hinumduman ang masaligong mga babae, midumili sa pagbiya sa atong minahal nga manluluwas atol sa sakit kaayong kasinatian nga iyang giantos dito sa krus. Og mga oras ang milabay, nahatagan og pribilehiyo nga mahimong unang masaligon nga mga saksi sa iyang pagkabanhaw. Magpabilin kitang suod kaniya sa pag-ampo og sa pagtuon sa kasulatan. Magpaduol kita kaniya pinaagi sa pag-andam og sa pag-ambit sa sagradong simbolo sa iyang maulaong sakripisyo matag simana atol sa ordinansa sa sakrament og sa atong pagsunod sa mga pakigsaad pinaagi sa pagserbisyo sa uban. Sa panahon sa ilang panginahanglan, ni ana mahimo kitang kabahin sa masaligong babae mga disipulo ni Kristo musaulog sa iyang mahimayaong pagbalik kun siya muanhi pag-usab. Sisters, ako nagpamatuod sa mahigugmaong langit ng mga ginikanan sa atong manluluwas si Hesus Kristo ug sa iyang walay kinutubang pag-ula alang kanato. Nasayod ako nga si Propeta Joseph Smith giorden ang daan isip ang propeta sa pagpahiuli. Nasayod ako nga ang basahon ni Mormon tinuod ug gihubad pinaagi sa gahom sa Dios. Napanalanginan kita og buhi nga propeta sa atong panahon si Presidente Thomas S. Monson. Niini nga mga kamatuoran, ako masaligon. Sa pangalan Hesus Kristo, amen.
Thank you, sisters, for your...
Salamat kaninyo mga sisters sa inyong makadasig nga mga mensahe. Ang kongregasyon mo apil na karon sa choir sa pagkanta sa Guide Us, O Thou Great Jehovah. Minahal nga mga sister, kami mo padayag sa among pasalamat sa kadausan ninyo sa pagpakiguban namo karong gabi una. Pasalamatan nato ang choir og ang tanan karon sa ilang pag-apil. Og pasalamatan usab ang mga mitabang sa pag-andam nini nga meeting sa tanang paagi. Ang panapos nga mamumulong nini nga sesyon mao si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang choir motapos sa meeting pinaagi sa pagkanta My Heavenly Father Loves Me. Ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Sister Elizabeth Rose, sakop sa Relief Society General Board. President Eyring?
My dear sisters, we have been blessed. Pinalangga ko mga sister, napanalanginan kita sa Espiritu sa Dios karong gabi una. Ang musika ug mga mensahe nga dinasig miligon sa atong pagtuo ug mipalambo sa atong tinguha nga matuman ang sagradong mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa mapinanggaon atong Amahan sa langit. Ibati nato ang paglambo sa atong gugma alang ni Ginoong Hesukristo ug pasalamat sa talagsaong gasa sa iyang maulaon nga sakripisyo. Yano ra nga akong mensahe karon. Mibati kita og kalinaw karon. Tanan kita, gustong mubati sa ingon niya ng kalinaw sulod sa atong kaugalingon, sa atong mga pamilya, o sa mga tao sa atong palibot. Misaan ang ginuog kalinaw, ngadto sa iyang mga disipulo, dihang padulong na siyang mabiya kanila. Gihimo niya ang mao gihapon nga saad nga rika nato. Apan miingon siya nga muhatag siya og kalinaw sa iyang pamaagi, dili sa pamaagi sa kalibutan. Ihulagway sab niya ang iyang pamaagi sa pagdala og kalinaw. Apan ang manalaban nga mao ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igipadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw. Hatagan ko kamo niini, dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Ang mga anak ni Mosiah na kinahanglan niya ng agasa sa kalinaw, dahang gisugdan nila ang misyon ngadto sa mga Limanite. Inubanan sa gamayng kahingawa sa gibati nilang kadakon sa ilang tahas, nagampo sila o kasiguruan. Og ang Ginoo, miduaw kanila uban sa iyang Espiritu, og miingon ngadto kanila, magmahupayon, og sila nahupay. Panagsa, mangandoy ka og kalinaw, kung nagatubang ka og kawalay kasiguruan, og mahulgaong mga hagit. Nakatunan sa mga anak ni Mosiah ang leksyon nga gitudlo sa Ginoo kang Moronay. Usa kini kagiya kanatong tanan. Og kon ang mga tawo muduol nga rika nako, ako mapakita ngadto kanila sa ilang kahuyang. Ako muhatag ngadto sa mga tawo kahuyang nga sila mahimo nga magpaubos. Og ang akong grasya igo alang sa tanang mga tawo nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan. Kay kon sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan og magbaton og pagtuo nga rika nako, ni ana ako muhimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimong ligon ngadto kanila. Miingon si Moronay nga dihang siya nakadungog niini ang mga pulunga, siya nahupay. Makahupay kini kanatong tanan. Katong dili makakita sa ilang mga kahuyang walay paglambo. Ang inyong pagkasayod sa inyong mga kahuyang usa ka panalangin, kay nakatabang kini nga magpabilin kamong mapaubsanon og padayon ang inyong pagsunod sa manluluwas. Dili lang muhupay ang Espiritu Santo kaninyo, apan siya usab ang paagi nga ang pag-ula muusab sa inyong pagkakamu. Dayon, mamahimong ligon ang mga butang nga huyang. May mga higayon nga sulayan ni Satanas ang inyong pagtuo. Mahitabo kini sa tanang disipulo ni Hesukristo. Ang inyong depensa batok ni ining pang-atake, mao ang kanunang pagpakiguban sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mamulong o kalinaw sa inyong kalag. Awhago niya kamo nga magpadayon sa pagtuo, huwag ipahibalik niya ang panumduman sa mga panahon nga mibati kamo kahayag o gugma ni Hesukristo. Ang paghinumdom tingali o sa kalabing bililhong mga gasa nga ikahatag sa Espiritu Santo kaninyo. Siya magkapahinumdom kaninyo sa tanan nga gikasulti sa Ginoo kaninyo. Ang panumduman posibleng mao ang usa ka pag-ampong gitubag, nadawat nga ordinansa sa priesthood, kumpirmasyon sa pagpamatuod, o dihang nakita ninyo ang kamot sa Dios sa inyong kinabuhi. Tingali sa adlong babot kung magkinhanglan ka magkalig-on ang Espiritu, mudala sa inyong panumduman, sa inyong mga gibati, atol ni ini nga meeting. Hinaot nga mahitabo kini. Usa ka panumduman nga kanunang gisulod sa Espiritu sa akong nakuna mo ang ginabii nga sacrament meeting nga gihimo dugay ng katuigan dito sa metal nga kasilungan sa Innsbruck, Austria. Ang kasilungan nahimutang ilawom sa riles sa tren. Mga usara kadusin ang tao ang dito nang lingkod sa kahoy lingkuranan. Kadaghanan nila mga babae. Ang uban mas bata o ang uban mas magulang. Nakakita ko og mga luha sa kalipay di ang gipasa ang sakrament niya ng gamayng kongregasyon. Akong gibati ang gugma sa manuluwas para ni atong mga santos ug mausab sila. Apan ang milagro nga akong nahinumduman kaayo mao ang kahayag nga ingon og mipuno sa metal nga kasulungan nga nagdala og malinawong pagbati. Gabi ikadto ug wala nay bintana. Ug walay bintana apan ang kwarto mihayag sama sa untong tutok. Ang kahayag sa Espiritu Santo sanag og tugub ni adtong gabiona. Ug ang mga bintana nga mipasulod sa kahayag mao ang mapaubsanong mga kasing-kasing ni adtong mga santos nga nangadto atubangan sa Ginoo nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala ug mipasalig sa karunang paghinumdom kaniya. Dili lisod ang paghinumdom kaniya atong higayuna. Huwag ang akong panumduman ni anang sagradong kasinatian nagpasayon sa akong paghinumdom kaniya o sa iyang pag-ula sa katuigang misunod. Ang saad diha sa pag-ampo sa sakrament nga ang Espiritu mag-aoban ka namo, natuman o nagdala o mga pagbati sa kahayag o kalinaw. Sama kaninyo, mapasalamaton ko sa dagang paagi nga giduaw ko sa maghuhupay dahil nakinahalan ko og kahupayan. Apan ang amahan sa langit, wala lang maghunahuna sa atong kahupayan, apan mas labaw pang naghunahuna sa atong paglambo. Ang maghuhupay, usa lang sa gihimong paghulagway sa Espiritu Santo diya sa kasulatan. Ani apay lain. O karon sa pagkatinuod, ako maingon nga na kanimo, itugyan ang imong pagsali diya niya ng Espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo. Kasagaran ang kamaayo nga iyang ipabuhat kaninyo maglakip sa pagtabang og tawo aron makadawat og kahupayan gikan sa Dios. Pinaagi sa iyang kaalam, gipahimutang kamo sa Ginoo diha sa mga organisasyon ug mga klase sa iyang simbahan. Gibuhat niya kini aron mouswag ang inyong gahom sa paghimog maayo. Niyanang organisasyon, may mga pihong gisangon kaninyo sa pagserbisyo sa uban para kaniya. Sama pananglit, kung kamong mga batanon tingali hangyoon mo sa inyong bishop, leader sa young women, sa pagtabang sa usa ka laurel nga na less active, nga mausahay at tawag niini. Tingali, mas nakaila ka mo kaniya kaysa inyong bishop o sa young women leader. Nahibalo tingali ka mong may problema siya sa balay o sa eskwela o tingali niining duha. Wala mahibalo ang inyong mga leader nga nung gibati nilang hangyoon ka mo sa pagtabang kaniya. Apan ang Ginoo nahibalo o gigiyahan niya kininga buhat pinagi sa inspirasyon sa iyang espiritu. Ang kalampusan sa inyong mga paningkamot magdala og milagro sa kausaban sa inyong kasing-kasing o sa kasing-kasing sa inyong gitabangan o nagkinahanglan ka na sa pakiguban sa Espiritu Santo. Himoon sa Espiritu ang imong makita nga imong makita ang least active nga laurel sama sa pagkakita sa Ginoo kaniya. Nasayod ang Ginoo sa iyang kasing-kasing o sa inyong kasing-kasing o nasayod siya sa mga posibilidad nga mausab ang kasing-kasing. Makaduaw siya kaninyo sa iyong Espiritu aron idasig ang pagpaubos, kapasayloan o gugma. Kanang Espiritu makadasig sa mga pulong mga buhat o sa pailog nga imong gikinahanglan sa pagdapit sa karnero balik sa panon. Ug matandog niya ang kasing-kasing sa panon sa laurel class sa paghigugma o pag-abi-abi sa nawalang karniro, aron sa iyang pagbalik, mubati siya nga nakapauli. Ang inyong gahom sa paghimog maayo isip pundok sa mga anak sa Dios, mag-agad sa dakong sukod sa paghiusa o gugma nga anaa kaninyo. Lahi usab kini nga gasa nga moabot pinagi sa Espiritu Santo. Nasabtan kini ni Alma, mao nga mihangyo siya sa iyang katawhan nga kinahanglan, walay panagbingkil sa usag-usa, apan sila kinahanglan mulantaw sa unahan, uban sa nagkaihuos ang pananaw, magbaton og hugot nga pagtuo, og usa ka buniyag, diin ang ilang mga kasing-kasing, nabugkos diha sa paghiusa o diha sa gugma. Sa usag-usa, ang paghiusa, gikinahanglan, aron atong mabatunan ang espiritu sa atong klase o sa atong pamilya. Apan kamo sa manako, nahibalo gikan sa kasinatian nga ang maong mahigugmaong paghiusa, lisod imintinar. Nagkinahanglan kini sa pakiguban sa Espiritu Santo nga mabukang atong mga mata o muhumok ang atong mga pagbati. Nahinamdum ko nga kausa, ang 7 anyos o 8 anyos na mong anak, kusog kaayong nagluksulukso sa iyong hidaanan, nga nagtuo kong mabungkag kini. Gibati ko og galit nga kalagot, o gidali na kong husay ang akong balay. Isigmit na ako ang gagmayng abaga sa akong anak, o gialsa siya igo nga nagtungod ang among mga mata. Ang Espiritu, mibutang og mga pulong sa akong hunahuna. Sama og hinay nga tingog apan midulot sa akong kasing-kasing. Nag-ingon, naggunit ka og talagsaong tao. Hinay siya na akong gibutang sa daanan og nangayog kong pasaylo. Karon, nahimo na siyang talagsaong tao sigon sa gisulti ka nako sa Espiritu Santo 40 katuig ng milabay. Hangtod sa hangtod kong mapasalamaton nga giluwas ko sa Ginoo gikan sa kinil-ad na kong pagbati pinaagi sa pagpadala sa Espiritu Santo aron akong makita ang usa ka anak sa Dios sama sa iyang pagkakita kaniya. Ang paghiusa nga atong gipangita diha sa atong pamilya o sa simbahan moabot kung tugutan natong moipikto unsay atong makita kung magtinanaway kita o gani kung maghunahuna kita sa usag-usa. Ang Espiritu nakakita pinaagi sa tiunay nga gugma ni Kristo. Paminawa mga pulong ni Mormon nga gigamit sa paghulagway sa gugmang putli. Huna-huna ang mga panahon dayong mibati kanini. Og ang gugmang putli ba inantuson og mabination og dili masinahon, dili manghambog, dili mangita alang sa iyang kaugalingon, dili daling masuko, dili maghuna-huna sa daotan. O dili maglipay sa pagkadautan, apan maglipay sa kamatuuran. May nantuson sa tanang butang, matuuhon sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, o malahutay sa tanang butang. Busa, hinigugma kong mga kaigsuonan, kung kamo walay gugma nga putli, kamo walay kapuslanan. Kaya ang gugma nga putli, dili mo pakyas. Busa, unong nga to sa gugma nga putli. Nga mao ang labing mahinong danon sa tanan kay ang tanang butang gayod mapakyas. Apan ang gugmang putli, mao ang tiunay nga gugma ni Kristo o kini malahutay sa kangturan. Ubisan kinsa nga makaplagan nga adunan ni ini sa katapusang adlaw, kini makaayo kaniya. Busa akong hinigugmang mga igsuon pag-ampo sa amahan o ban sa tibukusog sa kasing-kasing nga kamu mapuno ni ini nga gugma. Din siya mitugyan di sa tanan kinsa tinuod nga sumusunod sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Aron mahimo kamo mga anak sa Dios nga kun siya mubuhat, moabot, may sama kaniya kay kita, makakita kaniya nga maogi hapon nga kita makabato ni ini nga paglaom aron mahimo kitang putli, ingon nga siya putli. Kini ang tumong samahan sa langit para kaninyo, dililhon niyang mga anak. Sama o kini nga tumong layo ra kaayo para ninyo. Apan sa iyang panglantaw, dili kamo ingon ni anak kalayo. Busa doaw niya kamo sa iyang espiritu alang sa paghupay, pag-awhag, ug pagdasig aron kamo magpadayon. Ibilin ko kaninyo nga akong tinuod nga pagsaksi nga ang amahan na kaila kaninyo, nahigugma kaninyo, ug makadungog sa inyong mga pag-ampo. Ang iyang hinigugmang anak nagdapit nga kamo muduol kadiya o gipadala nila ang Espiritu Santo sa pagsuporta sa inyong mga paningkamot na makaservisyo sa uban para kanila. Tungod sa pag-ulan ni Jesucristo, ang padayong pakiguban sa Espiritu Santo maghatag o makalimpyo o makalunsay nga epekto sa inyong Espiritu. Bation ninyo ang kalinaw nga gisaad sa manluluwas nga iyang ibilin sa mga disipulo. Pinaagi niya nga kalinaw moabot ang sanag nga paglaom ug pagbati sa kahayag o gugma gikan sa amahan ug sa iyang hinigugmang anak. Kinsa nangulo sa iyang gingharian sa yuta pinaagi sa pagpadayag ngadto sa iyang buhi nga propeta. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Among lamahigong maulangit ng amahan, mapasalamaton kaayo kami ni ining adlawa, ni ining maanindot nga mga mensahe gihatag nga adunay katungod o gahom sa mga relief society. Giampo namo nga ang ilang mapulong maadin maari diri sa among kasing-kasing ug mopauli kami sa among tagsa-tag sa kapamalay nining gabhiuna nga nagampo kami nga sigurado kami og mga disipulo ni Jesu Kristo nga kami among hoptan sa among kinabuhi nga isentro sa diha kaniya. Giampo namo nga mahimo kami nga dunay balaang espiritu nga isip among giya nga kami mangnimuhi. Mapasalamaton kayo kami sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo o magpasalamaton kayo kami sa sag-usa nga kami unta maimbitahan sa paghatag og mga responsibilidad ni ini nga mga ulahing adlaw. Ni ampo kami sa Espiritu Santo nga maari ka namo ang balang espiritu o mahupay ka namo nga dunay gugma ug kalinaw sa among kasing-kasing ug kami mahimong disipulo ug kinitanan among giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Mm-hmm.